እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ። ክልተ ኣብ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ከምኡ ውን ቀጻላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ይዳለዉ ምህላዎም ብተስፋ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ተግባር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስፋሕ ፖለቲካዊ ሃዋህ ምስጓም ዕርቅን ሓድነትን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣሉላ ከበደ ንኣቦ መንበር ዕጡቅ ውድብ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምኡ ድማ ንሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዶክተር ሓሰን ሑሴን ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ድማ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ናይ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ከም እትርከብ ይገልጹ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ዶክተር ሓሰን ሑሴን ኣብ ሙሉእ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ናይ ለውጢ ማዕበል ናብ ጎንደር፣ ባህር ዳርን ኮንሶን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተረኣየ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንኹሎም ዓፈናታት ብምብዳህ ኣብ ኦሆዴው ዓብዪ ለውጢ ፈጢሩ ዶክተር ኣብይ እውን ውላድ ናይ ዝለውጢ እዮም ኢሎም።
የዛሬ ዓመት በኦፒዲዮ ውስጥ ትልቅ የለውጢ ምስራት ፈጠረ።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኦህዴው ዓብዪ ናይ ለውጢ ብስራት ተፈጢሩ ሓደሽቲ መራሕቲ ክውለዱ ገይሩ እዩ። ዶክተር ኣብዪ እውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ኦሮሞ ዝወለዶ ናይ ለውጢ ውላድ ገይረ እየ ዝርእዮ።
እዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ክዕወት ዶ ይኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዝነበሮም ዝገለጹ ዶክተር ሓሰን ብምስዓብ
በመጨረሻ ላይ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦፒዲኦ ህዝቡን ፕሮሚስ ባደረገው
ኣብ መወዳእታ ኦፒዲኦ ንህዝቡ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምስጓም ናይ ባዕሉ ወኪል ኣቦ መንበር ኢህወደ ክኸውን ምምራፁ ታሪካዊ ይመስለኒ። ብካልእ ወገን ከዓ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣነ ኦሮሞ እየ ዝብል ሰብ ቋንቁኡ ዝዛረብ ባህሉ ዘኽብር ብዛዕባ በደል ህዝቢ ኦሮሞ ዝዛረብን ካብኡ ሰጊሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመፅእ ድልየት ዘለዎ ሰብ ስልጣን ምዕታሩ ንብዙሓት ሰባት ተሓጓስ ፈጢሩሎም እዩ። ንዓይ እውን ዓብዪ ደስታ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ፀጥታን ወታደረን ምዃኑ ዘለዉ ብድሆታት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቦ ወንበር ሓርበኛ ጉንበት ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እኹል ምዝርራብ ተገይሩሉን ነቲ ሃገር ናብ ዝተረጋግአ ኣንፈት ክንወስዳ ኣለና ዝብል ሞገት ተኻይዱ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ስዒሩ ወፂኡ ዝብል ተስፋ ገይረ ነቲ ዝርዝር ክሳብ ዝፈልጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደምዳምኒ ዘይምብፃሕ ወሲነ ነይረ ዝተቐበልክዎ ድሕሪ ምባል
ጥሩ ገጽታው ይታየኛል። ያ ጥሩ ገጽታ ግን ሊሆን የሚችለው በርግጥም
ጽቡቓት ጎንታቱ ይረኣየኒ እዩ። እዚ ጽቡቕ ጎንታቱ ግብራዊ ዝኸውን ግን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ለውጢ ዝደልዩ ሓይልታት ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ሓዊሱ ክሳብ ሎሚ እቲ ሃገር ትጓዓዘሉ ዝነበረት ኩነታት ዘኽይድ ኣይኮነን። በዚ እንተቐጺልና እቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ቅልውላዊ ክነእትዋ ስለ ንኽእል ኣብ ክንድኡ ኣንፈት ለውጢ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ስዒሩ ዝወፃሉ ናይዚ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ተስፋ ዝገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ዶክተር ኣብይ ኣብዚ ታሪካዊ ዕድል ወሰንቲ ስጉምታት ክወስዱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምልዓል ምፍታሕ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስሯት፣ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሃገራዊ ዘተ ምዕዳምን ዝኣመሰሉ ንስጉምትታት ክወስዱ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መምራፁ ተስፋ ዝሃበ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደስቲ ሰባት መምራፆም ብዙሕ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ዝተዛረቡ እውን ኣለዉ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ንስፋሕ ዕርቅን ሓድነትን ምስጓም ናይ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኢህወደግን ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቀዳማይ ተግባር ክኸውን ከም ዘለዉ እውን መለስካቸው ኣመሃ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።